თემას, მოგძლებთ საუბარს პროცესზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ პროცესთან გარკვეული კომუნიკაცია იქნება, ეს კრიტიკული, პოზიტიური თუ როგორიც იქნება, ამას გრძნობდეს საზოგადოება, რადგან ლაპარაკია მოსამართლეების უვადოდ დანიშნვის პროცესზე, უვადოდ დანიშნვისკენ მიმავალ პროცესზე, გასაუბრება მიმდინარეობს მოსამართლეებთან. დღესაც გრძელდება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი, სტუმარი იყო ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ერთ-ერთი არამოსამართლე წევრი. მან ილაპარაკა თავის ხედვაზე, ის თუ როგორ ხედავს ის ამ ყველაფერს შიგნით მყოფი ამ პროცესის მონაწილე, და ილაპარაკა იმ ხარვეზებზე, რაც ახლავს მისი აზრით, ილაპარაკა იმ შესაძლებლობაზე, რაც ასევე მისი აზრით არსებობს იმისთვის, რომ თითოეული კანდიდატი შეფასდეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრის მიერ, თუმცა ახსენე კონტექსტიც, როცა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არის პრაქტიკულად მუდმივი უმრავლესობა, არავის არ ევალება არც უმრავლესობაში, ან არც უმცირესობაში ყოფნა, მაგრამ არსებობს ასეთი, და მან ილაპარაკა იმაზე, რომ ისინი გამოდიან კერძო ინტერესებიდან, რომ ეს გავლენების საკითხი არის შიდა მოძრაობა თვითონ მოსამართლეებს შორის და სასამართლო სისტემაში, რაც არანაკლებ პრობლემურია, რადგან როცა სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე ვლაპარაკობთ, ასეც თუ კი ასეა ეს პრობლემა, რომ ვლაპარაკობთ, ის უნდა იყოს დამოუკიდებელი ყველანაირი გავლენისგან, მათ შორის კერძო ინტერესებისგან, ამა თუ იმ პირის ან პირთა ჯგუფისა, და არა მხოლოდ ხელისუფლებისგან. ნაზი ჯანეზაშვილი წავიდა შეხვედრაზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სხდომაზე. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარია სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი. ქალბატონ სოფო, მოგესალმებით.
დილაშიტებს.
დიდი მადლობა, რომ ყოველჯერზე, ასე ვთქვათ, ითვალისწინებთ ჩვენს თხოვნას, რომ როცა გთხოვთ განმარტებას იმ პროცესებისა, არა მხოლოდ, მაგრამ მათ შორის ამას ვიტყვი, იმ პროცესებისა, რაც უკავშირდება სასამართლო სისტემას, სასამართლო რეფორმის საკითხებს, გამოწვევებს, საფრთხეებს, გნებავთ, შეგვიძლია ასეც დავარქვათ. და ერთი საინტერესო, თავდაპირველად მოდით ვთქვათ განცხადებაზე და შემდეგ უკვე მინდა გავაგრძელო რაღაცნაირად ის საუბარი, რაც ქალბატონ ნაზისთან დავიწყეთ. რას ითხოვთ დღეს, რას შესაძლებლობებს ხედავთ? მსმენელს გეტყვით, რომ გუშინ გამოქვეყნდა განცხადება მოსამართლეთა უვადოდ დანიშნვისა საბჭოს წევრის აცილების და გასაუბრებების დახურვის შემთხვევა ტენდენციის სახე მიიღო, ასე არის, და სათაურებული თავად ეს განცხადება, საკმაოდ ვრცელი განცხადება, რომელსაც ხელს აწერს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის ჩვენი სტუმარი წარმოადგენს ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა. რა თვლით გასასწორებლად ამ კონკრეტულ მომენტში?
დიდი მადლობა პირიქით თქვენ, რომ ამ თემით აგრძელებთ საზოგადოების დაინტერესებას და გააქტიურებას ამ საკითხის. ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია ნამდვილად, და თუ კი რაიმე განსაზღვრავს სასამართლოს მომავალს, ასე ვთქვათ, და იმას ექნება თუ არა საზოგადოებას ნდობა მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ, ეს დიდწილად წყდება სწორედ ასეთი პროცესების დროს და იმის ფონზე, ვინ გახდება სასამართლო სისტემის სახე, ანუ მოსამართლე, და ვინს აირჩევს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო, ვის მიანდობს უვადოდ, ასე ვთქვათ, მართლმსაჯულების განხორციელებას. სწორედ ეს პროცესი მიდის ბოლო დღეების განმავლობაში საბჭოში, ხდება ის, თუ ვინ იქნება უვადოდ დანიშნული საპენსიო ასაკამდე, უვადოდ დანიშნული მოსამართლე სასამართლო სისტემაში, და ამ პროცესში ძალიან, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ ორი ტენდენცია დავინახეთ ბოლო ორი დღის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, სრულყოფილ შეფასებას გავაკეთებთ მას შემდეგ, რაც დასრულდება მიმდინარე პროცესი, ყველა გასაუბრება ჩაივლის. სამწუხაროა პირველ რიგში ის, რომ კანდიდატების დიდი ნაწილი იყენებს ტექნიკურად თუ ფორმალურად იმ შესაძლებლობას, რომელსაც ის აძლევს არსებული კანონმდებლობა, მათ შეუძლიათ დახურონ გასაუბრების პროცესი და არ დაუშვან ამ პროცესზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციები და სწორედ ეს არის ტენდენციური, რომ აი ამ პროცესში მიმდინარე ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარე პროცესზე ჩვენ დავინახეთ, რომ არა ერთი და ორი კანდიდატი, არამედ მასიურად მოსამართლეები იყენებენ ამ შესაძლებლობას და ჩვენ გვიწევს დავტოვოთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სხდომათა დარბაზი და ვერ ვესწრებით გასაუბრების პროცესს. ამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პროცესი, როგორ მიმდინარეობს კონკრეტული მოსამართლეების შემთხვევაში მათი უვადოდ გადანიშნის პროცესი, არის მთლიანად ჩვენი მეთვალყურეობის მიღმა. მთავარი რისი შეფასებაც ჩვენ შეგვეძლო, ეს არის რა კითხვები ისმევა და რა პასუხებს იღებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო, რამდენად არის ეს კითხვები კომპეტენციაზე, კეთილ სინდისერებაზე მიმართული და რამდენად აკმაყოფილებს კანდიდატი თავისი პასუხებით იმ კრიტერიუმებს, რომელსაც კანონი ადგენს, ხომ? ეს უნდა იყოს ჩვენი დაკვირვების თავი საგან, იმიტომ რომ ისედაც ამ პროცესში დიდი მეთვალყურეობის საშუალება არავის არ აქვს, საკმაოდ ისეთი დახურულია თვითონ პროცესი დამკვირვებელი ორგანიზაციებისთვის. ამიტომ, რადგან ამ ეტაპზეც ჩვენი დასწრება პრაქტიკულად გამორიცხულია ძალიან ბევრ შემთხვევაში, ეს ნიშნავს, რომ დიდწილად ჩვენთვის უვადოდ გადანიშნების პროცესი სათანადო მეთვალყურეობა არის შეუძლებელი. მეორე ასევე ძალიან სამწუხარო ტენდენცია, რომელსაც თქვენც ისაუბრებდით პირველ ნაწილში, ეს არის ერთგვარი სვლა, რომელიც საკმაოდ ორგანიზებულად, როგორც ჩანს, გადაწყვიტეს მოსამართლე კანდიდატებმა, რომ დაუყენონ სისტემატურად აცილება საბჭოს ერთ-ერთ არამოსამართლე წევრს ანადოლიძეს იმ განცხადების გამო, რომელიც მან გააკეთა რამდენიმე დღის წინ და თქვა, რომ სასამართლოში რჩებიან იუსტიციის ყოფილი იუსტიციის მინისტრის მეკავშირეები, ასე ვთქვათ, და სისტემა უნდა გადაეწყოს სხვაგვარად და ის ხალხი, რომელიც ასოცირდებოდა ასე ვთქვათ იმ არასამართლიან მართლმსაჯულებასთან, უნდა იყოს დაცლილი სისტემა ასეთი წევრებისგან, ხომ? გარკვეულწილად ეს ჩემი ინტერპრეტაციაა, თუმცა დიდწილად ვიზიარებ ხადი ამ მოსაზრებას და ვიზიარებ იმასაც, რომ სასამართლო სისტემაზე შეფასების გაკეთების გამო რა თქმა უნდა არ შეიძლება რუტინულ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, საბჭოს წევრს ყველა კანდიდატმა დაუყენოს აცილება. ასეთი აცილების საფუძვლების ასეთი განმარტება პრაქტიკულად შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ ანადოლიძე საერთოდ ვერ შეასრულებს საბჭოში თავის უფლებამოსილებას, იმიტომ რომ ყველა მოსამართლეს ნებისმიერი საკადრო გადაწყვეტილების განხილვისას, რაც არ უნდა იყოს ეს, ექნება მაშინ შესაძლებლობა მიუთითოს ამ განცხადებას და თქვას, რომ რადგან ანადოლიძეს მიაჩნია, რომ ადრე სასამართლო სისტემა იყო უსამართლო და ვინც უსამართლო სისტემას ქმნიდა, დღესაც მათი ნაწილი რჩება სისტემაში, რადგან ასე ხედავს სასამართლოს მდგომარეობას, ის ვერ იქნება ობიექტური. ასეთი განმარტების შემთხვევაში ნიშნავს, რომ ანადოლიძე პრაქტიკულად იქნება, ასე ვთქვათ, ისეთ მდგომარეობაში, რომ ის ვეღარ შეასრულებს თავის უფლებამოსილებას. გარდა ამას, რომ თავი დავანებოთ, ეს რა პრობლემას უქმნის საბჭოს ფუნქციონირებას და ერთი წევრის მხრიდან უფლებამოსილების შესრულებას, ეს არის მაჩვენებელი ასევე იმისა, რომ ის მოსაზრებები, რომელიც საზოგადოების წევრებში პროფესორ იმ ადამიანებში, რომლებიც წლების განმავლობაში სასამართლოზე მუშაობდნენ, მათ შორის ანადოლიძე, ხო, ძალიან კარგად იცნობდა სასამართლოში არსებულ პრობლემებს, ეს მოსაზრებები ჯერ კიდევ არ არის საერთოდ არც მიმღებლობა და არც გააზრება ამ პოზიციების სასამართლო სისტემას არ აქვს და პირიქით ის არათუ ცდილობს, რომ იპოვოს, ასე ვთქვათ, გადამკვეთი წერტილები საზოგადოებასთან და ამ საკითხებზე დისკუსია აწარმოს და იყოს გახსნილი და მიმღები ასეთი კრიტიკის, პირიქით ის არაღიარებით ამ პრობლემის და სრულიად არასწორად პროცესების წაყვანით კიდევ უფრო დიდ, ასე ვთქვათ, სივრცეს აჩენს საზოგადოებას და სასამართლოს შორის და ის რაც ხდება ახლა საბჭოში ბოლო დღეების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იწვევს იმას, რომ საზოგადოება კიდევ ერთხელ შიშულად ხედავს იმ კრიზისს, რომელიც არის სასამართლოში და ეს არც ერთ შემთხვევაში არ წაადგება საზოგადოების და სასამართლოს შორის ნდობის აღდგენას.
სმენელი ყავს ხაზზე პირველი ამ გადაცემაში, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმები, დილა.
გამარჯობა ქალბატონო.
თუმარ მასპინძელს. ნინო, უპირველესად დღევანდელ დღეს გილოცავ დავით აღმაშენებლის ხსენების ღია და ამავე დროს ჩვენი დედა უნივერსიტეტის 100 წლის საიუბილეო თარიღს. ეს ეს განცალკე და რაც შეეხება თქვენ დღევანდელ გადაცემას ძალიან გემრიელა და კარგად მოუწმინე ჯანეზაშვილს ხომ? ვეთანხმები ყველაფერში, მაგრამ რა მინდოდა ნინო იცი? ძალიან მაინტერესებდა აი გამოცდილი და ყველაზე კარგი, მე ჩემი ფიქრით ვამბობთ რა თქვენ შეიძლება უფრო სხვა აზრი ქონდეს. მინდია უგრეხელიძის აზრი მაინტერესებდა და როგორ შეიძლება თუ შეიძლება რომ მოიჩვიოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდია უგრეხელიძე. ბატონი მინდია.
დიდი მადლობა, ეს ყოფილა ადრე ჩვენი სტუმარი. მესმის თქვენი ინტერესი, მესმის რომ სხვადასხვა მოსაზრების მოსმენა გსურ, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ამ თემით. 2988327-ია ჩვენი ეთერო ნომერი, ლაპარაკობთ სასამართლო გამოწვევებზე, ამ შემთხვევაში კონკრეტულ პროცესზე, მოქმედი მოსამართლეების უვადო დანიშნვის პროცესზე. დღეს იუსტიციის საბჭოში, უმაღლეს საბჭოში გაგრძელდება მოსმენა კანდიდატებისა, მოსამართლეებისა, რომლებმაც უვადო დანიშნვაზე განაცხადი შეიტანეს, განაცხადები საბჭოში. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, ქალბატონო სოფო სოფოვერძეულია ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მაინტერესებს ესეთი შეკითხვა, უვადო დანიშნა შეცვლის ჩვენ სასამართლო სისტემას. ეს არის ის ფუნქცია, ვთქვათ, მოსამართლის, რითაც ჩვენი მართლმსაჯულება გახდება დამოუკიდებელი, ესეთი შეკითხვა. და მეორე შეკითხვა, მაინტერესებს, როგორ ირჩევენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუ თქვენ გაქვთ ინფორმაცია მოსამართლეებს? ემთხვევა თუ არა ჩვენი მართლმსაჯულების არჩევის წესები ამერიკულს? იმიტომ რომ ამერიკული მართლმსაჯულება, როგორც მე ვიცი, არის დემოკრატიული.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ კითხვებისთვის. გისმენთ, ხაბოდანა სოფო.
პირველ რიგში უვადო დანიშნვას შეეხება, როგორც ცნობილია, დანიშნვის ვადა არის ხოლმე ის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომლითაც სურვილის შემთხვევაში პოლიტიკური ხელისუფლება აკონტროლებს მოსამართლეს და თუ კი მოკლია დანიშნვის ვადა, ან მოსამართლეს აქვს ინტერესი, რომ ის ხელმეორედ გადაინიშნოს, ეს შეიძლება იყოს ის საფუძველი, რომელზეც დაყრდომითაც მერე პოლიტიკური ხელისუფლება დაინტერესების შემთხვევაში მოახერხებს მოსამართლეებზე გავლენის მოხდენას. ამიტომ იდეა უვადო დანიშნვის თავის დროზე სწორედ ეს იყო, რომ იქნებიან პირობებში, როცა მოსამართლეებს აღარ ექნებათ იმის შიში, რომ ისინი ან გათავისუფლდებიან, ან ვადა გამოეწურებათ და
მერე
რაკნან და მოუწევთ ამიტომ რაღაც კომპრომისებზე წასვლა პოლიტიკურ ხელისუფლებასთან, რომ მათ გადანიშნონ ისინი ხელმეორედ. თუ კი ეს პრობლემა მოიხსნებოდა, ეს რა თქმა უნდა გარკვეულწილად შეასუსტებდა დამოუკიდებლობის რისკებს სასამართლოში, თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ მხოლოდ დანიშნვის ვადა არ არის ერთადერთი ფაქტორი. რა თქმა უნდა, ასევე პრინციპულია ის, რომ მოსამართლეები არ უნდა იყვნენ პასუხისგებლობის მექანიზმებით გამოჭერილი, ასე ვთქვათ, მათ შორის დისციპლინური სახდელის გამოყენების შიშის ქვეშ არ უნდა იყვნენ. და თუ კი ჩვენ გვაქვს მაგალითად უვადო დანიშნა, მაგრამ აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიცოდეს, რომ დღეს საქართველოში სრულად უვადო დანიშნა არ არის ამოქმედებული. ყავს რამდენიმე ტიპის მოსამართლე, ყავს უკვე უვადო დანიშნული, ყავს მოსამართლე, რომელიც ჯერ სამწლიანი საგამოცდოვადით არის დანიშნული და შემდგომ უნდა მოხდეს მისი უვადო დანიშნა. და აი ეს პროცესი, რომელიც ახლა მიდის, უკვე სასამართლო სისტემაში არსებული მოსამართლეები გადიან პროცესს, რომლის დროსაც საბჭომ უნდა გადაწყვიტოს ისინი იმსახურებენ თუ არა უვადო დანიშნას. ამ ხრივ საკმაოდ დიდი გაუგებრობაა სასამართლო სისტემაში ასეთი სხვადასხვა ტიპის მოსამართლეები, რომლებიც სიამბლეში ერთნაირი დატვირთვით ერთნაირ ფუნქციებს ასრულებენ, თუმცა სხვა განსხვავებულია მათი დანიშნვის ვადა. ეს რა თქმა უნდა არის პრობლემური. და თავის ხრივ ის, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და იმ ჯგუფს, რომელიც ვიცით და ეს აღარ არის, მე ვფიქრობ, სადაო მათ შორის საზოგადოებაში, რომ ყველაზე მძლავრი და ძლიერი დღეს სასამართლო სისტემაში, რომელიც აკონტროლებს ყველა ძირითად პროცესს სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით, ამ ჯგუფს სამწუხაროდ ჯერ კიდევ რჩება ბერკეტი, რომ აი ამ უვადო გადანიშნვის ინტერესით კონდეს გარკვეული გავლენები მოსამართლეთა დიდ წრეზე, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არიან უვადო დანიშნულები და ელოდებიან უვადო დანიშნას. რა თქმა უნდა, ამ ძლიერი ჯგუფის მხარდაჭერა ამ მოსამართლეებისთვის არის ერთ-ერთი თავი გარანტია, რომ ისინი გახდებიან უვადო დანიშნული მოსამართლეები. და სწორედ ეს არის ის ადგილი, სადაც ეს ჯგუფი ალბათ ახერხებს დიდი ნაწილის, სასამართლოს დიდი ნაწილის კონტროლს, სწორედ ამბერკეტის გამოყენებით. ამიტომ უვადო დანიშნა არის მნიშვნელოვანი სიკეთე, თუმცა ის, რომ ჩვენს გამოდელობაში უვადო დანიშნა უპირობოდ არ იყო შემოღებული და მაინც ეს გადაწყვეტილება დარჩა საბჭოს ხელში და კონკრეტული მოსამართლეთა ჯგუფის ხელში, ეს განაპირობებს იმას, რომ დღეს სასამართლო სისტემის დიდი ნაწილი უყურებს სწორედ ამ ჯგუფს და ცდილობს, რომ მათი მხარდაჭერა იყოს მოპოვებული.
შტატებზე კითხათ, მაგრამ სმენელი გველოდება, მოდით მოусმინოთ და ერთად უპასუხეთ. დილამ შვიდობის. გისმენთ?
დილამ შვიდობის, ხო გესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ?
იცით რა მაინტერესებს? აი, შეკითხვა მაქვს ასეთი. კი, გასაგებია უადოდ ეს მოსამართლეების დანიშნა რაღაცა, მაგრამ აი, ვისი ზეწოლაც არ უნდა იყოს, როგორი ისიც არ უნდა იყოს სასამართლოს მოსამართლის მიმართ. როგორ შეიძლება, რომ მოსამართლეს გამოქონდეს ისეთი გადაწყვეტილება, როდესაც ადამიანს შეიძლება წაართვა ცხოვრების ულამაზესი წლები, 10 წელი ვიღაცის დავალებით და მერე თვითონ იძდეს და არც კანონი ეხებოდეს და არც აი პასუხი მოეთხოვებოდეს ამ ყოველივის ინსტანციებზე. როგორ ხდება ეს? არსებობს ისეთი მექანიზმი, რომ აი მოსამართლე, რომელიც უკანონო გადაწყვეტილებას გამოიტანს, იყოს გასამართლებული და იყოს პასუხისგებაში მიცემული. თუ ეს საკუთარი იმენსავი და აი არაველი არ ეხებათ მე კანონები, ზიან ისევ ის მოსამართლეები, რომელიც უამრავი უკანონობა აქვს ჩადენილი, ხალხის სიცოცხლე გამწარებული და ისე მოსამართლებად ჩებიან. ეს არ არის რეგულირებადი, ეს რა ქვია, თუ როგორ
მაინტერესებს
შეკითხვა მაქვს.
დიდი მადლობა მოწარესთვის.
მადლობა პირველ რიგში, დიდი და ვრცელი თემა, ამიტომ ესეთები ძალიან მოკლედ ვუპასუხო. პირველ რიგში, დანაშაულისთვის, რა თქმა უნდა, ის ჯება მოსამართლეს, მას არ აქვს ასე ვთქვათ იმუნიტეტი და ის პასუხს აგებს და იმ დანაშაულისთვის, რომელიც შეიძლება ჩაიდინოს. მოსამართლე დანაშაულის გარდა ასევე პასუხს აგებს დისციპლინური გადაცდომისთვის, რაც შეიძლება იყოს ეთიკის დარღვევაში გამოხატული ან მოსამართლისთვის შეუფერებელ ქცევაში, რაც სხვადასხვა გვარი შეიძლება იყოს. რაც შეეხება კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, გადაწყვეტილებები არის ბევრნაირი, შეიძლება ვილაპარაკოთ იმასაც, რომ გადაწყვეტილება არის დაუსაბუთებელი, სამართლებრივად არაზუსტი, აქვს სამართლებრივი სიზუსტის პრობლემა, თუმცა რა თქმა უნდა, მიღებული გადაწყვეტილების შინაარსი თავისთავად არ შეიძლება იყოს მოსამართლის მსჯავრდების საფუძველი და დასჯის საფუძველი, ხომ? თუ არის კორუფციის, დისკრიმინაციის, რაიმე სხვა საფუძვლები, არაკეთილ სინდისიერი მოტივი, რომელმაც რამაც ასე ვთქვათ და დაურღვია კონსტიტუციური უფლება მოქალაქეს, რომელიც არ გამოსწორდება მართლმსაჯულების სისტემაში, ასე თქვა, შეუძლებელია ამ შებღალული უფლების აღდგენა, ხომ? ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არსებობს სამართლებრივი ბერკეტები, როგორც თქვი, შეიძლება იყოს მაგალითად დისციპლინური პასუხისგებლობა, თუ კი ჩადენილია დანაშაული, ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. თუმცა თავისთავად ის, რომ არის გადაწყვეტილება მიღებული, რომელსაც აქვს რაიმე სამართლებრივი პრობლემა და საბუთების ხარისხი არ ვარ, გარგუმენტაცია არ არის სათანადო, რა თქმა უნდა, ამის გამო მოსამართლის დასჯა არც დისციპლინური და არც სხვა წესით არ შეიძლება. ეს ხარვეზები უნდა დებოდეს სასამართლოში, ამიტომ არსებობს მეორე ინსტანცია, ამიტომ არსებობს მესამე ინსტანცია, რომ ხარისხი იყოს უზრუნველყოფილი და თუ კი ხარის რომელიმე ხარის უფლება პირველ ინსტანციაში მაგალითად არ იყოს სრულად დაცული, ეს უნდა გამოსწორდეს ზემდგომ ინსტანციებში. ეს არ არის პროკურატურის როლი, რომ მან მაგალითად მოსამართლის დასჯით მიაღწიოს ვიღაცის უფლების აღდგენას.
მესმის დიდი თემაა და რთული საკითხია, რომ ხო ერთმა სიკეთემ არ გააბუჭოს სხვა რამე და შტატებში როგორია?
რა შეეხება დანიშნის, ხო აი ამ წინა კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, დანიშნის საკითხს და სხვადასხვა ქვეყანაში რა გამოცდილებებია, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დანიშნის რამდენიმე მოდელი არსებობს ზოგადად. არის პროფესიული დანიშნა, ანუ ორგანო, რომელიც არ არის პოლიტიკური, მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ასეთი დანიშნის წესი გვაქვს წესით. ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომელიც აპოლიტიკური უნდა იყოს. და დანიშნაც საბჭოში უნდა მიმდინარეობდეს კონკრეტულ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, ანუ ამას ვეძახით ერთგვარად პროფესიული ნიშნით მოსამართლეების შერჩევას და დანიშნას. აპოლიტიკური ორგანოს მხრიდან არსებობს მოდელები, როცა პოლიტიკური თანამდებობის პირებიც კი მონაწილეობენ დანიშნის პროცესში, მაგალითად შეიძლება იუსტიციის მინისტრი იყოს ის, ვინც ნიშნავს მოსამართლეებს და არის მოსამართლეების არჩევის ასე ვთქვათ პროცესი, ხომ? მოქალაქეები შეიძლება რაღაცა ფორმით და პროცესით ჩართულები იყვნენ მოსამართლის არჩევაში. ყველა მოდელი სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკაშიც ფედერალურ და შტატების დონეზე, რა თქმა უნდა, არის განსხვავებული სისტემა, თუმცა ყველა ეს სისტემა სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის დემოკრატიულ და განვითარებულ ქვეყნებში არსებობს. თუმცა ყველა მოდელს აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, ხარვეზი და მნიშვნელოვანია ქვეყნის, რა თქმა უნდა, კონტექსტი, ქვეყნის სამართლებრივი სისტემა და ის კულტურა თუ გამოცდილება, რომელიც ამ ქვეყნის ინსტიტუტებს გააჩნია. ხა ჩვენ რომ მაგალითად საქართველოში შემოვიტავთ მოსამართლის არჩევითობა და მოქალაქეებს ვუთხრათ, რომ აირჩიეთ მოსამართლეები, ჩვენ ან აირჩიეთ მაგალითად სახალხო დამცველი, რომ უთხრათ, ან აირჩიეთ ადამიანი, რომელიც არა უმრავლესობის ინტერესების დამცველი კი არ არის თავისი ბუნებით, ხომ? ზუსტადაც შეიძლება, რომ უმცირესობის და ჩაგრული ჯგუფების უფლებების დამცველი უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, არასწორია, რომ მაგალითად უმრავლესობას ეს ბერკეტი მივანდოთ. ასევეა პოლიტიკური დანიშნვის შემთხვევაში, გასაგებია, მე მგონი, საქართველოში რა რისკებს უკავშირდება ის, რომ პირდაპირ პოლიტიკური თანამდებობის პირები მონაწილეობდნენ მოსამართლეების დანიშნვაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, მოდელი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ანუ მესამე ტიპის მოდელი, ეს არის პროფესიული დანიშნა, როცა ორგანოც აპოლიტიკურია და პროცესიც თავისთავად უნდა იყოს წესით პოლიტიკური სუბიექტებისგან დაცლილი. ეს ჩვენ შემთხვევაში, მე ვფიქრობ, სწორი პროცესია, თუმცა ვხედავთ, რომ ბოლომდე მაინც პოლიტიკისგან დისტანცირებული და პოლიტიკური ინტერესებისგან დისტანცირებული ეს პროცესი არ გამოდის და ეს ალბათ დიდწილად უკავშირდება ინსტიტუტების და პოლიტიკური კულტურის და
რა თქმა უნდა, იმენა რთული სფეროა, რომ არ არსებობს აქერთი რეცეპტი, რომ აი კარგია და ავიღოთ და განვახ ხორციოთ, კონტექსტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სოფო ვერძეულია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ამ ნაწილის სტუმარი და გადაცემის პირველ ნაწილში ქალბატონმა ნაზი ჯანესაშულმა აღნიშნა, რომ სხვა ქვეყნებში დიდი როლი ხელისუფლების დაბალანსებაში სწორედ სასამართლომ ითამაშა. იყო დიახ ასეთი, მათ შორის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც და აი სწორედ კონტექსტის თვალსაზრისით რამ შეუშალა ხელი საქართველოში იგივეს განხორციელებას? რას ვამბობ, ისე მოხდა ზოგიერთგან, რომ ხელისუფლებამ ვიძახი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, საბჭოთა კონტექსტზე ვლაპარაკობ და პოსტსაბჭოთაზე, ხელისუფლებამ ვერ შეძლო სასამართლოს გვერდის ავლით, კანონის უგულებელ ყოფით თავისი გადაწყვეტილებების, პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შესრულება. შესაძლებელია ეს იმ ეტაპზე იმ კონკრეტული ხელისუფლების ბრას იწვევდა, თუმცა საბოლოოდ ამ ქვეყნებმა მოიგეს. და რატომ არ მოხდა ეს საქართველოში?
და
დახტა და ხო ცოტა ის ინტერესული ამბავი წამოვიწყე,
ამ ძილად კარგი იქნებოდა ამ, ხო, ამ შედარების თუ ამ კვლევის
ჩატარება. რატომ ვერ იგზავნა თვითონ სასამართლომ, რომ მას აქვს ძალა, მას აქვს პასუხისმგებლობა და როლი კონკრეტული?
მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მაინც ყველაზე დიდი შეცდომა, როცა სასამართლო აღმოჩნდა კუთხეში მიყენებული პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან რამდენიმე ჯერ ამ ქვეყნის სამოუკიდებლობის ისტორიაში, როცა ყველაზე კრიტიკული მომენტი იყო. მაშინ ამან არ გამოიწვია საზოგადოების ბრაზი. და სხვა ქვეყნებში თუ ჩვენ გავიხსენებთ, რომ სასამართლოს საკითხზე საქართველოში არ ჩატარებულა მასობრივი აქცია. ანუ ზოგადი უსამართლობის შესახებ, რა თქმა უნდა, ხალხი ლაპარაკობს, მაგრამ ის, რომ პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ მარწუხებში მოაქცია სასამართლო სისტემა, ამაზე ქუჩაში ხალხი არ გამოსულა არასდროს. მასობრივად საქართველოში. ასე ცალკე აღებული ტრაგიკული შემთხვევები, რომ გავიხსენოთ ხა გირგულიანის შემთხვევა თუ სხვა, რა თქმა უნდა, ზოგადი უსამართლობის ფონი, ამას რა თქმა უნდა საზოგადოება აპროტესტებდა, თუმცა ის, რომ საზოგადოებას ასე ცალსახად არ უთქვამს, რომ არ დაუშვებდა საზღვრების გადაკვეთას პოლიტიკურ ხელისუფლებას და სასამართლოს შორის. მაშინ როცა სხვა ქვეყნებში ჩვენ ახლა სხვათა შორის ვხედავთ ძალიან ფართომასშტაბიან დემონსტრაციებს სასამართლოს დაცვისთვის და საზოგადოება გამოდის ქუჩაში. ამიტომ ვცდილობთ, რომ ის საკითხები, რომელიც თითქოს სადღაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიდის და ჩვენ არ გვეხება, ვეცადოთ, რომ უფრო თვალსაჩინო და დავანახოთ ხალხს, რატომ არის სინამდვილეში შემხებლობაში საზოგადოებასთან და მე იმედი მაქვს, რომ ეს კულტურაც, რომ სასამართლო არ არის რაღაცა თვითწარმოებადი, არ შეეხება ხალხს, ის სადღაც არსებობს და ხელშეუხებელია და თვითონ შექმნის და განავითარებს თავის თავს, ეს ასე არ არის, მას დაცვაც ჭირდება და მოთხოვნაც უნდა იყოს საზოგადოების, რომ კი ვიცავთ სასამართლოს დამოუკიდებლობასაც, თუმცა საპასუხოდ ვიღებთ ხარისხიან და დამოუკიდებელ მართლმსაჯულებას. და არც მოთხოვნა, მე ვფიქრობ, საკმარისი საზოგადოებისგან დაინტერესება, ანუ როგორ მუშაობს სასამართლო. და არც დაცვა არ იყო იმ კრიტიკულ მომენტებში, როცა მოახერხა პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ განეიტრალებოს სასამართლო.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და იქ სადაც საზოგადოებაც
პირდაპირ თავის ინტერესად და თავის ამოცანათული სასამართლოს დამოუკიდებლობის დაცვას, აღქმა არის იმისას სწორად, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხი იმის გარეშეც ცხოვრებაში მოგიწევთ თუ არა წარდგომა სასამართლოზე რომელიმე მხარეს, მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ვითარებაში, ცხოვრებისეულ ყოფით, სამსახურებრივ გნებავთ თუ რაიმე კონფლიქტურში მით უმეტეს, სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს ადამიანმა, როცა ეცოდინება, რომ ბოლოს სასამართლო გამოიტანს, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებას და იმ განაჩენს დამოუკიდებელი იქნება ეს. ხო, ესეთი პრობლემით დავასრულეთ საყოველთაო მნიშვნელოვანი ამბით. საუბარი, რომელიც შეეხებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ახლა მიმდინარე პროცესს, მოქმედი მოსამართლეების უვადოდ დანიშნვის პროცესს მიმდინარეობს დღესაც, გრძელდება. გასაუბრება ეხა იწყება. სხდომა დღეს უკვე 17 კანდიდატი არის წარდგენილი. ჩვენ კი გეტყვით, რომ სოფო ვერძეული იყო ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი.